Alttoviulun monet kasvot.
Alttoviulun monet kasvot podcast jatkaa alttoviulun mielenkiintoisessa maailmassa surffailua. Tänään on tarkoitus puhua alttoviulun rooleista orkesterissa. Ja seurassamme on Vaki Vänkää ja Max Avikangas.
Terve, terve.
Ja kunniavieraana Kansallisoopperan sooloaltisti Riitta-Liisa Pisku Ristiluoma. Tervetuloa, Pisku.
Kiitos paljon.
Kiitos, että pääsit tähän läsnä olevaksi. Nyt ei olekaan etänä, vaan musiikkitalon yläkerran kahvilapöydässä.
Tämä on kyllä luksusta.
Hieno kevätpäivä.
No todella, aurinko paistaa. Siellä ihmiset pelaa korista.
Olisimmapa tuolla.
No en mä oikeastaan.
mitä kuuluu?
Kiitos, hyvää. Meinasin aloittaa, että kesää odotellessa, mutta ehkä se kevät ensi voisi tulla. Ihan kiitettävästi ollut töitä ja mukavaa soitettavaa ja hyviä kollegoita ympärillä, että mikäs tässä ollessa. Kivasti menee. Kiitos kysymästä.
Onko ollut sopivan kiireistä vai?
No, ainahan sitä jotenkin vahingossa unohtaa viettää niitä vapaa-päiviä, että vähän itse aiheutettua tukosta, mutta ehkä ihan sopivissa määrin hommaa kyllä. Se vaihtelee. Välillä on enemmän, välillä vähemmän sitten. Kuolema kuittaa univelat ja sitä rataa, kyllä se siitä tasoittuu.
Niin, sähän monien muiden tavoin niin et tyydy siihen päivätyöhön, vaan teet kaikkea sitten Avantissa ja Zagrosissa ja sitten Samaen Koskisen jousikvartetissa ja mitä
joo,
kaikkea.
Että tosi Samaen kvartetti ei nyt ole vähän aikaa ollut aktiivisena, mutta okay. Mut joo. Ja sitten lisäksi vielä noiden periodisoittimien kanssa pelaan.
Niin.
Kyllä siis, kaikenlaista harrastustoimintaa tulee kyllä musiikin parissa tehtyä.
Joo, tässä kun on nyt pitkin matkaa puhuttu alttoviulun ja alttoviulistien erilaisista roolista ja uran rakentamisesta, niin mun on oikeastaan vaikea, kun tässä lukee sun CV tästä ja lukenut sun ansioluettelo, niin mun on vaikea keksiä enää, mitä kaikkea muuta alttoviululla voisi tehdä kuin mitä sä oot tehnyt.
No mähän en ole hirveästi soittanut solistina, että sen voisi vielä sitten lisätä, mutta en itse asiassa myöskään oikeastaan näe itseäni missään nimessä niin kuin kiertämässä orkesterien edessä, että mä oon enempi semmoinen sinne niin kuin taustayhtyeeseen kuuluva muusikko, että sieltä mä löydän itseni paljon mieluummin soittamasta kuin sieltä orkesterin tai yhtyeen edestä.
Mites noin sähköhommat, onko sä ollut kytkeytyneenä live-elektroniikkaan?
En ole vielä päässyt, ei ole tullut vastaan, siis kiehtois kyllä.
Joo.
Just kiinnostava nähdä esimerkiksi, miten Hohdi Hannakin niin kuin pyörittelee, ja sullahan niitä varmaan enemmänkin on niin kuin paletissa.
Joo, on tehnyt sitäkin, joo. Mutta sähköistä alttoviulua en ole vielä käyttänyt. Oma kokeilu, ootko
ei ole tullut vastaan, en ole päässyt kokeilemaan. Siis sähköviulu on joskus näprännyt, mutta tehdäänkö sähköalttoviuluja?
On niitä ihan, siis alttoviulun kokoisia ja samat kielet. Sitten on myöskin viisikielisiä viuluja, joissa on alttoviulun C-kieli. Mutta siinä on se haaste, että se C-kieli tulppaa olemaan vähän löysä, että se rupeaa vouvaamaan sitten, jos vähän niin reippaammin käyttää.
Niin, se on enemmän semmoinen puutarhaletku sitten.
No tämä näinkin voisi kuvata.
Vahja sähkö.
Niin, voisi toi niin hienosti.
Sähkövehkellä pahja.
Ambientio.
Niin. Ei, kun tuli tosta viisikielisestä mieleen.
Kaikki sarjat sujuis hyvin.
Joo. Ei mitään ongelmaa.
No mutta se on itse, joka sanoi, että ehkä mä jonkun ajan kuluttuu, niin kuulla.
Niin. No joo, no nähdään.
Pisco Place Ambient Bach albumi tuolla jossain suoratoiston palvelussa.
Sitä odotellessa. Älä pidätä hengitystä.
Eikö me lähdetä tästä suorin tein tuonne alakertaan varaamaan salia?
Joo.
Tämä kuulostaa niin mielenkiintoiselta.
Kyllä, apurahat vetämään vaan.
Ambien pahja. Ja potentiaali on huikea.
Semmoinen päättymätön kaiku ja viisikerroksinen delay. Ja
joo.
Vähän muuta herkkua siihen.
Niin,
ja
joo.
Ja sitten jotain luontomiljoita.
Siis ihan hittituote käsissä nyt kyllä. Joo.
Näin tässä saattaa käydä luovien ihmisten seurassa, että tässä tuli jo tämmöinen konseptisarjallinen vähintään ideoita. Pitäisikö peruuttaa pikkasen tuonne sun aloitukseen? Miten löysit alttoviulun aikoinaan vai löysikö alttoviulu sinut?
No se kävi niin, että mun viulunsoiton opettaja Pirjo Suonio tuolla Länsi-Uudenmaan musiikkiopistossa toi alttoviulun lähietäisyydelleni. Mulla oli hiukan motivaatio-ongelmia viulunsoiton kanssa ja oli vähän uhkaa päällä, että haluaisi lopettaa sen tuohon kokonaan. Niin. Sitten annettiin vähän muuta mielenkiintoista puuhasteltavaa. Ja tää klassinen, että sulla on tuommoinen iso räpyläkin, niin toimisi paremmin tuossa isommassa soittimessa. Ja
tosiaan todistettavasti niin
pitkät sormet.
Käsi on ihan riittävän kokoinen alttoviulusta lähtee.
On! Joo, kato.
On.
Meillähän on aika lailla samat.
Mulla on vaan jotenkin paisunut tää käsi eri muottiin, mutta sormet on samanpituiset. Niin muistatko muuten tosta, että mikä siinä viulunsoitossa sitten silloin alle 10-vuotiaana ei niin hirveästi napannut?
Harjoittelu.
Aivan. Sehän se yleensä.
No ei se kyllä sen jälkeenkään kauheasti napannut, vaikka vaihtui alttoviulua, mutta että oli jotain mielenkiintoista uutta, mitä pääsi kokeilemaan. Ja kyllä siinä sitten varmaan puolisen vuotta kulki molempien soittimien kanssa soittotunnilla. Että mä oon ollut silloin, Suonion Pirjolla aloitin silloin, mutta että päädyin sitten hänen äitiysloman aikansa toiselle viulistille oppilaaksi Tuomas Törmille. Ja hänellä ollessani sitten hetki siinä meni, että molempia roudattiin, mutta sitten se viulu jäi kokonaan pois. Että kyllä se istui mun persoonaan paremmin jo silloin 9-vuotiaana.
Vieläkö sulla on viulu ja soitatko sitä?
Ei mulla ole tainnut koskaan olla omaa viulu, tai siis niitä pikkuviuluja lukuun ottamatta. Soitan joululauluja joulupöydässä muutaman nautitun juoman jälkeen viululla, mutta siihenpä se oikeastaan jää.
Glöckin viulisti.
Niin.
Joo.
Eli se oli sitten niin kuin sillä selvä ja paluuta, että on miettinyt viulun pariin sen jälkeen.
En oikeastaan ole. Aivan. Ei ole käynyt edes mielessä.
Mikä siinä alttoviulussa sitten silloin viehätti? Viehättääkö samat asiat edelleen?
No nyt en kyllä osaa sanoa tarkkaan, että mikä silloin on ollut sitten se päällimmäinen. Ehkä se, no siinä kohtaa varmaan, että pääsi vähän helpompia kappaleita soittaa, tai orkesterissa ei tarvinnut soittaa niin vaikeita asioita heti ainakaan, koska sitten siinä meni kuitenkin se tovi, että tutustuu klaaviin ensin, ja ettei ole koko ajan väärällä kielellä ja väärässä kohtaa muutenkin. Kyllä mä luulen, että silloin ehkä on jo ymmärtänyt sen niin kuin äänen korkeuden, että erityisesti niin kuin C-kieli tuottaa mielihyvää. Kyllähän se, kun se lähtee mahtavasti pöriseen, niin siis onhan se nyt aivan jotain muuta kuin viulun G-kieli.
Kyllä.
Ja sitten taas toisaalta viulun E-kieli voi olla todella, miten sen nyt sanoisi, haastavaa kuunneltavaa.
Niin. Tai että siitä pitää tykätä.
Pitää tykätä, joo. Toisaalta kyllä alttoviulun A-kielestäkin pitää tykätä.
Niin. Kyllä sitäkin A-kieltäkin voi alttoviululla rakastaa, mutta se on hieman haastavampaa. Mutta kyllä se
on, joo. Välillä todella haastavaa.
Niin, mitä tulee mieleen näistä haasteista sulle alttoviulun A-kielellä soittelemisesta? Onko se, että siinä on tavallaan viulun E-kielen haitat, mutta ei mitään hyötyjä, eli siitä on otettu pois se loisteliaisuus, mutta sitten se riippuen kiilettävistä saattaa murtua ja sitten jo tasaniasta niin. Ja vähän semmoinen nasaali ja niin. Jotenkin pistävän sauninen, vai mikä siinä?
No hyvin pitkälti näitä just, mitä mainitsit, ja se semmoinen niin kuin tietty, että kieli ei soi niin vapaasti välttämättä kuin sitten alemmat kielet alttoviulussa. Itsestään ehkä lähtee paremmin soimaan, että sitten se A-kieli niin kun sen kanssa joutuu vähän enemmän tekemään töitä, jotta se kuulostaisi. Tai ehkä sitten vaan on semmoinen oma mieltymys soundimaailmasta, mihin pyrkii ja sit se ei tule helposti.
Entä niin. Sitten noissa barokkiin soittimissa, niin soitatko siinä semmoisella A-kielellä, joka on sitten vapaammin soiva niin kuin jollain suolikielellä?
Joo, niin päällystämättömiä.
Lähempänä sitä sun sointitoivetta, jonka sä esität soittimelle raahamalla
hevosen häntää. Niin, no niissä on ehkä vähän erilaiset sointi-ihanteet näissä soittimissa mun mielestä. Niin. Että en mä niinku pyri samaan modernilla ja teräskielillä kuin sitten barokkialtolla ja suolikielillä tai paljailla suolikielillä. Että siinä on sitten eri soundi hakusessa. Mutta ehkä se lähtee sillä barokkialtolla niinku itsestään tai helpommin sitten löytyy se, mitä haluaa, joo. Kun sitten taas tuossa niin kuin modernissa trimmissä olevissa. Niin
usein alttovillossa se A-kieli kyllä on tarpeeksi voimakas, mutta sitä sitten se on. Soinnin laatu saattaa olla jotenkin
no se hankala. Just, että voi olla sitten haasteita saada sitten blendautumaan johonkin isompaan jousisoundiin, että sehän lähtee helposti tunkemaan läpi.
Joo.
Mutta ainahan on töitä tehtävissä, jos vaan jaksaa. Kyllähän se on mahdollista soittaa.
Kyllä.
Joo, se tekninen haaste.
Sitäkin, joo.
Toisaalta jotkut saattaa haluta nimenomaan sitä nasalia niin. Ja äärimmäisen kovaa ääntä A-kielestä jossain
kohdassa. No ei kun sitä just, että soundi ihanne ja siis kapellimestarit myös saattaa pyytää nimenomaan sitä. Että eihän se todellakaan ole, että näin pitää aina toimia. Makuasioita.
Monesti niin kun, A-kielellä soitetut asiat on niitä, mitkä sitten alttoviulusta kuuluu loppujen lopuksi niin. Orkesterissakin. Että siellä on ne C-kielipaikat, mistä tietysti kaikki rakastaa niitä C-kielipaikkoja, niin säveltäjät kuin kuulijat kuin soittajatkin. Mutta sitten kun ilmennetään jotain tuskaa tai jotain, mikä nyt ylipäätänsä joku melodia pitäisi tulla läpi, niin kyllä se yleensä A-kielellä kannattaa soittaa.
Niin, kyllä se kantaa. Että se just, että sitten kun mennään keskirekkariin, niin se on tosi nopeasti peitetty muiden soittimien ansiosta. Että läpitunkeva, hyvässä ja pahassa.
Kyllä, siellä vaikean rakkauden alueella siellä on myöskin ne suurimmat sankarteot.
Aus meinen Leben.
Mites jos mennään tähän sun barokkipuoleen, barokkiosaamiseen, niin mistä tämmönen on aikanaan lähtenyt? Innostus barokkiin. Oliko se innostusta vai ajauduitko vai?
Varmaan vähän molempia. Siis muistan Riistaveden musiikkileirillä lukioikäisenä, että olen todennut Janne Saarelle, joka siellä opetti, että musta olisi tosi mielenkiintoista joskus kokeilla viola d'amorea. Tämä on niin kuin ensimmäinen, minkä mä muistan, että mä oon niin kuin hairahtanut tippaakaan siihen suuntaan. No siinä meni kyllä aika monta vuotta ennen kuin sitä sitten pääsi kokeilemaan, mutta sitten akatemialla oli tarjolla solistisen puolella niin, johdatus barokkisoittoon. Greta-Maria Kentala piti tämmöisen, olisiko siinä mennyt siis muutama päivä, siis viikon homma tai jotain. Ihan vaan siis perusasioita, teknisiä asioita, että miten soittimilla soitetaan, miten jousta käytetään, missä kohtaa kieltä sillä kannattaa soittaa. Ja sitten oli päätöskonsertti ja näin. Ja sitten se vähän siitä, niin kuin se olikin niin nastaa, sai akatemialta soittimen lainaksi ja sitten se itse asiassa oikeastaan jäikin jonkun aikaa sen jälkeen mulle lainaa. Sitten mä sain sivuaineeksi myös sen barokkialton, niin siitä sitten suoraanhan tietenkin imastin sit keikoille, koska altisteja ei kauheasti ole ollut silloinkaan liikkeellä. Niin. Tovin verran se oli sitten sivuaineena. Kävin teetalla tunneilla, mutta että joo.
No sä oot varmaan sitten saanut Markus Sarantolan kanssa soitella.
Joo, jonkun
verran. Monet kerrot hänen teorioitaan näistä asioista.
Niin. Olen Markuksenkin kanssa tullut jonkun verran soitettua.
Markushan oli meidän vieraana ja käsiteltiin näitä kysymyksiä aika perusteellisesti.
Joo, kyllä. Hän on kyllä tehnyt mittavaa työtä tämän parissa.
Ja väitöskirja. Mutta kuinka monta näitä, jos me on Suomessa alttovillista, jotka kehtaa kutsua itseään niin kuin periodisoittajiksi? sun näppituntuman mukaan? Tai jos rajataan pääkaupunkiseudulla, monta teitä on?
Nyt.
Onko sen verran, että riittää yhteen barokkiorkesteriin vai onko enemmän?
Onhan, kun on siis barokkiorkestereitakin on enemmän kuin se yksi, että kuitenkin Helsingin barokkiorkesteri, sitten FIBO, suomalainen barokkiorkesteri, sitten on nuorempia, pienempiä kokoonpanoja sen lisäksi. Nyt tuli paha kysymys. Pakko laskea.
No, 15.
Siis ehkä jotain sitä luokkaa jo sanoisin, kun kuitenkin sitten opiskelijoissa on kanssa tullut uutta porukkaa mukaan, että ajetaan pikkuhiljaa sisään.
Nykyään tämä on tällainen, että kelpaa edes soittokaveriksi, niin pitää olla asianmukaiset kamat.
Joo.
Eli barokki jousi. Mm. Sitten joo. Soitin, joka on barokki trimmissä. Sitä barokkisoittimissa rakennettu ja sitten semmoiset kielet, jotka tuottaa sen tyylimukaisen soundin.
On mullakin kyllä, ei mullakaan ole nyt ihan kaikkien taiteen sääntöjen mukaan ollut silloin aluksi, sitten kun jouduin luopumaan akatemian soittimesta. Mä ostin itselleni modernin käyttöön uuden soittimen, niin sitten tää mun edellinen soitin, niin siis käytännössä vaan vaihdoin suolikielet, koska siinä oli semmoinen vähän pehmeämpi soundi muutenkin, ja sitten se itse asiassa toimii aika paljon paremmin siinä matalemmassa vireessä. Mm. Että sitä ei ole sen kummemmin trimmattu kuin vasta sitten monta vuotta sen jälkeen, kun sillä on niin kuin aloittanut soittelemaan. Että eikä siihenkään sitten hirveän paljon ole kajottu, että siis on kielenpidin talla ja otelauta vaihdettu. Et, tai no, onhan se aika paljon, mutta silti, että pikkuhiljaa sitä on sitten muokattu.
Lyhyempi otelauta ja matalempi talla.
Joo.
Kevyempi
kielenpidin. Kyllä.
Joo. Onko se siis barokkivire on nykyään, onko se noin puolisella laskelta tätä?
Niin se on se.
Tämä on 4-4-2 alempi.
4-15 siinä useimmiten. Että sitten toki vähän aikakaudesta, että jos tullaan vähän myöhäisempään, niin sitten 4-30-4-38 joskus. Että kyllä siinä saa viritellä.
Ne, joilla on suhteellinen sävelkoru, niin kuin useimmilla sujuvasti vaihtelee näitä vireitä, mutta sitten jos on tuolla siunattu tai riivattu absoluuttisella sävelkorvalla, niin voi olla vaikeuksessa näiden eri vireiden kanssa.
Joo, muistan, että yksi kollega puhui, että hän alkaa fyysisesti voimaan pahoin, kun soitetaan 4-30. Että se on niin voimakas fyysinen reaktio, kun
menee
on
väärin.
Niin, just näin. Joo. Ja jotkut siis jotkut kokee sitten taas sen, että soittaa koko ajan niin kuin väärässä asemassa.
Joo, eli tulee tarkkuus korjata, vaikka ei pitäisi korjata.
Joo, joo. Ihan siis 4-15 vireessäkin, että on niin kuin puolisevelaskelta koko ajan niin kuin pielessä.
Tuntuu siltä.
Joo, mutta mua ei ole onneksi siunattu tuolla absoluuttisella niin mulle. Että onhan siinä aina pieni totuttautuminen, etenkin jos joutuu saman päivän aikaan soittaa eri soittimia eri vireissä, niin kyllä siinä aina menee hetki. Myöskin sen takia, että sitten on ihan snadisti eri kokoiset soittimet, joilla soittaa, että se mensuuri on vähän eri. Joo. Menee aina hetki totuttautua, mutta kyllä se sitten aika nopeasti niin kuin korva tottuu.
Joo.
Kuitenkin.
Mä oon ainakin huomannut, että pienempään soittimen on vaikeampi jotenkin nopeasti sopeutua kuin vähän suurempaan.
Joo.
Tuntuu, että käsi menee semmoiseen nippu, että
niin.
Ei oikein pysty tekemään mitään, mutta se vaan tuntuu siltä. Onhan niitä valtavan kokoisia viulistejakin, jotka soittaa hämmästyttävän niin kuin hyvin. Tämä on mielenkiintoinen osa-alue. Kuinka monta prosenttia sanoisit, että sun soittamisesta on tätä periodisoittamista?
Se vaihtelee ihan hirveästi. Siis, niin kuin enimmilläänkin se on aika vähän, kun ei pysty ottaa ihan niitä kaikkia keikkoja vastaan, mitä tekisi mieli ottaa. Mutta sitten saattaa olla, että 2-3 viikkoa putkeen soittaa pelkästään sillä, että se vaihtelee ihan hirveästi. Et riippuu niin kuin siitä periodien niin kuin tiheydestä ja kuinka isoja prokkiksia ne on. Että sit jos on joku ooppera, niin sitten soitetaan niin kuin todellakin pari-kolme viikkoa ja sitten yleensä ei kauheasti ehdi muuta tehdäkään, että moderni seisoo sitten kotelussa.
Miten sitten paluu tähän niin sanottuun moderniin alttoviulun ja soittotapaan, niin vaatiiko se jonkunlaisen sovittautumisen kanssa sitten uudestaan? Eikö se varokki jousilla soitetaan aika kevyitä, lyhyitä jousenvetoja, ja se sointihän on aika rapea ja sieltä ei niinku
ilmava, joo.
Kaiveta niitä niinku sitä botneja hirveästi välttämättä.
No, mä oon ehkä kokenut sen itse asiassa vaan hyväksi asiaksi, koska sit just se, että jos saa vähän taukoa siitä soittimesta, joka on se niin sanotusti se pääsoitin,
niin,
johon kuitenkin tottuu tosin ja nopeasti myös niin kuin kuuroutuu omille tekemisilleen. Niin sitten jos sä ootkin vähän aikaa jossain muualla niin, tai muun soittimen parissa ihan eri tekniikoilla soittamassa, niin itse asiassa siitä, mä koen, että siitä on ainakin mulle enemmänkin hyötyä sitten, kun palaa takaisin siihen moderniin soittimeen, että sitten se ei ole sitä jyystöä niin kuin automaattisesti, vaan että toki kun näissäkin soittimissa on siis huomattava niin kuin laatuero, niin sitten kun palaa siihen moderniin, niin tällähän ei tarvii kauheasti työstää. Et kun sitten usein huomaa, että jos niin kuin montussakin niin kuin vaan niin kuin pänttää menemään jotain, niin sitten huomaa, että ensinnäkin menee itsekin fyysisesti vähän niin kuin ruttuun. Mutta et useimmiten barokkikeikkojen jälkeen onkin, että se on semmoinen avaava kokemus, jos näin voi sanoa.
Hetken aikaa soittaa rennommin ja vapaammin.
Niin, että sekä korvat että mieli avautuu.
Ja siis niillä vanhoilla vehkeillä ei kai voi oikein soittaa kauhean ruttaavasti ja turbosoundilla. Mä mietin tässä niin kuin
turbosoitto oli muuten Sarantolan termi tällä.
Niin oli.
Turbosoitto.
Turbosoitto. Tulkitsi se, että kysymys on suunnilleen samasta.
Suurin piirtein samasta asiasta.
Mitä todennäköisimmin, joo.
Mut niin, tapaus Sergei Malov, joka on siis fantastinen viulisti, alttoviulisti ja mikä se Das Palla?
Viola
Das Palla. Niin hän on niin kuin mulle jotenkin tuonut lihaksi sen, että ehkä tässä alttoviulunsoitossakaan ei ole kysymys, että se ääni otetaan yhdellä tietyllä tavalla, vaan se on oikeastaan, ehkä onkin niin, että jousisoittimissa se on ihan sama miten päin se on ja kummassa kädessä se on, vaan kysymys on niin kuin jousen ja kielen kontaktipisteestä ja miten se saadaan resonoimaan parhaiten, niin
joo.
Niin silloin niin kuin tämmöinen monipuolisuus, että on tehnyt barokkia, on tehnyt nykkäriä, on tehnyt ties mitä renessanssijuttuja, taikka soittanut selloa tai mitä ikinä kukin nyt sitten niin kuin tekee. Mutta tavallaan näkee sen saman asian ihan toiselta puolelta ja joo, ehkä sitten löytää jotain siitä, mikä on olennaista äänenotossa.
Joo, ja muistan silloin juurikin tämä Kentälän Teetan pitämä johdatuskurssi, niin muistan, että siellä tuli puheeksi heti, koska meitä oli siellä siis viulisteja ja no mä taisin olla ainoa alttoviulisti sillä kertaa, mutta että sitten tuli puheeksi, että useimmiten se on alttoviulistille helpompaa siirtyä periodisoittimeen kuin viulistille siirtyä. Että siinä on joku kuitenkin, että alttoviulistit kuitenkin joutuu ehkä vähän enemmän fyysisesti työstämään sitä soitinta kuin viulistit yleensä. Että se on no, suuria empiirisiä tutkimuksia tässä nyt tehty, mutta että se voisi olla niin kuin, niin, että se on helpompi siirtyä altistilla periodisoittimeen kuin viulistilla periodisoittimeen. En tiedä, toki on siis tietenkin on poikkeuksia.
Mä muistan, että Harri Sippelin jaksossa hän mainitsi Aleksander Vinitski, joka on siis Turun ammattikorkeakoulun yliopettaja viulussa tai lehtori, mitä lie, mutta hän oli sanonut Harrille, että hänen viuluoppilailleen on hyvä, että soittaa alttoviulua.
Joo.
Tekee hyvää. Ja sitten Keski-Euroopassa toisaalta on ollut, alttoviulun soitto on kuulunut monelle viulistille jopa pakolliseksi sivuaineeksi niin opiskeluissa.
Joo.
Ja mä oon ihan varma, että se johtuu siitä, että silloin oppii niin kuin lisää äänen ottamisesta. Ja
joo, kyllä.
Että ei ole vain yhtä tietä.
Joo. Niin, pystyy ehkä sitten saamaan jotain lisäreseptejä siihen viulunsoittoonkin.
Niin, just
kun
näin.
Käy rouhimassa sitä alttoa vähän kunnolla.
Juuri näin. Että kyllähän sitä soundia viulustakin pitää kaivaa, mutta
niin.
Sanoisiko näin, että alttoviulun soitossa pelkällä pyyhkimällä, niin pyyhkinällä ei pääse kauhean pitkälle.
Ei, se on totta.
Edes barokkimaailmassa.
Niin, kyllä sielläkin sitä läskiä sitten tarvitaan välillä ja
niin, kyllä.
Rentoa painoa.
Niin.
Tuosta tuli mieleen, että oliko sulla jotain urheilutaustaa? Muistan hämärästi, että sä oot urheillut jotain aikaan, vai muistatko väärin?
Nyt muistat kyllä todella väärin.
Okay. Ei, sit se oli joku muu.
En kyllä tunnusta ainakaan kovinkaan vakavasti mitään hyvä, tehneeni.
Sun ei tarvitse sanoa, että musiikki pelasti sun urheilulta.
Vähintään sä oot löytänyt urheilun, koska käsittääkseni nyt vapaa-ajalla sä leivot meidän kakkosviulusti äänenjohtaja Turpiin.
Kyllä. Opera kyllä joo, mahdollistaa tällaisen, mutta meillä on kuntonyrkkeilyä, jossa sitten muutama orkesterikollegan kanssa käydään vähän mätkimässä ja usein kyseinen kakkosviulvaraäänenjohtaja sattuu partnerikseni siellä.
Mutta mun ymmärtääkseni te olette nyt vähän tajunnut tämän kuntonyrkkeilyn idean väärin, että eikö siinä enemmän tuosta varjo- ja pistenyrkkeilyä harrastaa enemmän kuin lyödään toista oikeasti pää?
No joo, totta kai, mutta se on ollut tosi mielenkiintoista kyllä, siis kun muutama vuosi sitten menin ekan kerran sinne, niin ihan siis semmoista niinku fyysistä reagointia oppi hirveän paljon, ja sitten et osaa niinku käyttää, ja se on ihan älyttömän hyvää nimenomaan niinku yläselän hartioiden lihaksille.
Joo, rentouttaa.
No todella, ja siis niinku, että ne joutuu myös hommiin, että ei myöskään ehkä väsedä niin nopeasti sitten soittaessa.
Fyysisestä reagoinnista puheen ollen, sun taiteilijaprofiilissa on paljon myöskin kamarimusisointia.
Joo.
Mutta onko mä käsittänyt oikein, että sulla ei ole semmoista varsinaista vakituista kvartettia tai trioa, jos se nyt virtuositi kuhmo otetaan lukuun?
Joo, tai... no siis tällä hetkellä mä oon mukana siis Avantin kvartetissa.
Niin.
Että se nyt ehkä silleen niin sanotusti vakinaisin on, mutta niin. Eihän meilläkään niin kuin hirveän tiuhaan kalenterissa ole konsertteja. Että
ketä niin kuin... siinä on tällä hetkellä? Anteeksi.
Siinä on siis Anna-Leena Haikola ykkösviulussa, Erikka Maalismaa kakkosviulussa ja sitten Mikko Ivars sellossa.
Mutta tämä ei ole sellainen kokoonpano, missä te kokoonnutte joka viikko soittamaan Lahemannia.
Juu, ei. Joo. Ei. Ei ihan jo aikataulusyistä. Vaikka voisihan sekin olla kiinnostavaa.
Kyllä.
Viettää semmoista laatuaikaa yhdessä. Joo, mutta ei ole semmoisia vakituisia kokoonpanoja. Semmoisia puolivakituisia kyllä on niin kuin muodostunut. Esimerkiksi operakollegoiden kanssa on klarinettikvartettia ja tämmöistä tullut tehtyä enemmänkin. Mutta että se vaihtelee ihan hirveästi.
Sua kysytään ja...
Ja sitten mä meen. Jotenkin näin se yleensä menee.
Hoidat homma hyvin ja sitten kysytään uudestaan.
Jos kysytään, jos meni hyvin.
No eikö sinulle ensin ole mennyt aika hyvin?
No toistaiseksi.
Aivan.
Mutta sä oot aika aktiivinen kamarimuusikko siis. Ainakin nimeäsi näkyy konserttikalentereissa mielestäni usein.
No joo. Ihan kivasti on kyllä ollut niitä hommia.
Festivaaleja ja... satunnaisia joo. kokoonpanoja ja sitten on näitä puolivakituisia ja 3/4 vakituisia.
Onneksi kyseinen klarinettikvartettikin, niin aloitamme jokaiset harjoitukset aina 1/2 tunnin keskustelulla, joka ei siis mitenkään liity siihen ohjelmistoon, mitä soitamme, vaan siis,
niin.
Että sen oppii aika pian, että näihin harjoituksiin, että jos halutaan harjoitella 3 tuntia, niin meillä pitää olla siis 4 tuntia varattu sitten, että koska me aina päädytään vaan joko juoruumaan tai muuten vaan puhumaan tärkeistä asioista.
Mitä? Juoruilevatko muusikot?
Ei tulisi mieleenkään.
No huhhuh, mä jo ajattelin. Että...
No ne kato ne muut, en mä.
Sitten mä tiedän, että sulla on soft spot nykkärille.
Kyllä. Se on muodostunut jotenkin semmoiseksi... Siinä saa niin kuin käyttää matemaattista hahmottamiskykyä ja välillä joutuu derivoimaan niitä stemmoja, mutta se on jotenkin semmoinen... Mun mielestä on ihan älyttömän kiehtova maailma, minkä niin kun sisällä haluaisi olla vielä enemmän. Itse asiassa nyt kun on ollut operalla jo jonkun aikaakin, niin on huomannut kaipaavansa RSO-ohjelmistosta sitä semmoista, niin kun, jonka kanssa hikoilee harjoituskopissa etukäteen ja menettää yöunet, koska ei vaan osaa eikä saa menee, kun on niin vaikeaa tai et vaan ei taju, että mitä tästä tapahtuu. Mutta sitten ne on niin jotenkin niin palkitsevia, ne on niin hienoja äänimaisemia ja niin muuta, niin kun satuin olemaan keikalla Muusika Novan viikolla nyt sitten yhdessä niistä konserteista, niin että pääs soittaa sitä, niin siis mä olin aivan taivaassa. Se oli niin siistiä. Että toki onhan siis operallakin, joo, uusia operoita, siis aikamme sävellyksiä, mutta että sitten ehkä kuitenkin niidenkin pitää olla jollain tapaa kuitenkin, no en halua sanoa helposti kuunneltavia, mutta ne edustaa sitten kuitenkin jotain muuta kuin se semmoinen toinen ääripää uudesta musiikista.
Niin kyllä.
Sulla on ehkä myöskin taipumuksia siihen. Muistasin, että sulla on aika hyvä tuommoinen niin kuin primavista kyky.
No en mä siitä tiedä. Ehkä vaan se perfektionismi, että pitää saada kaikki niin kuin oikein. Se on niin, myös niin. Haitta, täytyy sanoa. Koska
pitää saada menee.
Mutta sitten tulee harjoiteltu.
Mikä haitta siitä on?
No sitten kun tulee semmoiset stemmat, jotka on täysin mahdottomia, niin sitten se on aika semmoista itseruoskintaa välillä. Että, niin.
Mitä sitten tekee? Sitten pitää jotenkin vaan
selviytyä
siitä läpi.
Joo, että sitten jossain
tämäkin kohtaa pitää. Tämäkin on osa niin. Muusikon todellisuutta, että
no
on jotain jaksoa jossain orkesterin stemmassa, että ne ei käytännössä oikein.
Että ei ole yhtään realistisia. Että sitten jossain kohtaa sitä harjoitusprosessia on pakko niinku todeta, että tähän ei kannata käyttää aikaa, että ensinnäkin todennäköisesti siitä ei kuulu mitään, jos ne on semmoisia kohtia. Niin kuin, tai sitten, että on vaan niin kuin, siis aivan tolkuttoman niin kuin mahdotonta.
Ja sitten jos kuuluu, niin pitää tietää, että minkä sieltä poimii esiin.
Niin,
että syntyy illuusio siitä, että no sehän meni aika hyvin.
No just näin.
Soittaisi vaan pari eka ääntä joka iskulla olevista kvintoleista tai jotain sellaista.
Niin just, eka ja vika. Menikö tämä nyt tämmöisen hot tips, niin kuinka fuulaan orkesterissa?
Tämä on muuten oma jaksansa.
Todellakin siis.
Siinä pitäisi olla sitten jo video mukana ja demoja.
Jos et feikkaa, et voi voittaa.
En.
No niin, nyt päästään näihin muusikkoon vitseihin.
No sanotaan näin, että kun meillä pyörii nyt tuolla kansallisoopperassa tuo Wagnerin ringsarja, niin tällainen niin kuin mahdottomien stemmojen säveltäminen ei ole ihan nykyhetken keksintö. Että kyllä siellä Wagnerkin on löytänyt muutaman semmoisen juoksutuksen, että en uskaltaisi laittaa mikkiä kyllä kiinni omaan soittimeen, eli ihan joka paikassa.
Se olisi kyllä hauska. Voisitko tehdä joskus semmoisen, laitat vaan kontaktimikin näytöksen ja sitten.
Paitsi että nythän meillä on kyllä kevään kiertueella, kaikilla on kontaktimikit ja siellä on Valkyrioiden ratsastus. Se olisikin kyllä. Mä ajattelin, että paljonko pitäisi äänikundeille
ottaa sen yhden raidan
tiskille, että deletoitteko, pistättekö mun mikin kiinni? Joo, se on kyllä yksi epämiellyttävimpiä aukeamia.
Ja kyllä. Ja hyvä esimerkki tällaisesta, että sillä ei lopputuloksen kannalta, inhottaa sanoa tämä, mutta siinä ei oikein voi voittaa, voittaa mitenkään, koska ketään ei kiinnosta. Atte Kilpeläisen sanoin, kaikkia kiinnostaa se vaski-melodia
niin,
siellä.
Just näin.
Eikä oikeastaan mitään muuta. Siellä kuuluu, kun vähän viulut kuuluu, että jotain ne siellä tekee.
Joo,
se on monikerroksinen orkestraatio, jossa tämä on jonkunnäköistä tekstuuria.
Mutta
ehkä väliääntä.
Mutta niin kuin tämän vuosisadan musiikissa, niin joskus se on vähän haaste, että kun tulee tämmöinen vaikea stemma eteen, sä et oikein tiedä, että onko tämä nyt tarkoitettu efektiksi, tai onko tämä nyt säveltäjä tarkoittanut, että aina suurin piirtein tuolla tehdään about tällaista, vai onko tämä semmoinen, että kun sitä harjoittelee monta viikkoa, niin sitten se menee, ja on tarkoitus olla siellä kykyjen ja osaamisen ja fysiikan
ylärajalla, niin.
Jollainko se toimii täydellisesti siellä.
Sepä se. Nykyään kuitenkin onneksi kiitos internetin ja helposti saatavilla olevien äänityslaitteiden, niin no kantaesitykset on eri juttu. Niistähän todella harvoin on mitään äänimateriaalia niin kuin saatavilla harjoittelun niin kuin tueksi, mutta että kyllä sitten onneksi aika monta biisiä löytyy esimerkiksi YouTubesta, että niin kuin pääsee näkemään ja partsikkaa lukemallahan pystyy myös jotain arvioimaan, että että aha, soolo, okei, olen yksin, pitää osata. Että kyllä semmoista tietynlaista semmoista niinku riskianalyysiä kyllä tulee tehtyä sitten.
Ja sitten usein myöskin voi kilauttaa kaverille, eli sävetä on elossa.
Kyllä.
Mm. Wagner ei luultavasti ole enää elossa.
Tietääkseni.
Mm. Vastakkaisista huhuista huolimatta. Niin, niin tota, voi suoraan kysyä, koska tämä on tosiaan niin yksi semmoinen aika jännä suhtautumistapa notaation, josta ehkä kuuluisin on Brian Ferneyhough, jonka nuotit on yleensä sen näköisiä, että en taju mitään, mikä toi rytmi on.
Mm.
Mutta tota, se ei välttämättä ei se ole se pointti, vaan hänkin nauttii siitä, kun muusikko joutuu menemään sinne kykyjensä äärirajoille ja vähän sen yli, että mikä energia siitä tulee esitykseen.
Joo.
Mm.
Joo.
Siitäkin voidaan sinänsä olla montaa mieltä, että onko se niinku eettisesti oikein vai ei, mutta tämä on yksi tapa, että sen ei välttämättä tarvitsekaan mennä ihan prekulleen.
Joo, kyllä.
Mutta taas joku toinen sävältä voi ehdottomasti tarkoittaa, että sen pitää mennä just eikä melkein, tai mä vedän itteni jojoon.
Joo. Joo, ja siis tuli vaan näistä vakituisista ja ei niin vakituisista kokoonpanoista mieleen, että on semmoinen myös siis semmoinen jousikvartetti, tulkinnanvaraista porukan jousikvartetti ja Juho Laitisen aikanaan keräämä porukka, joka siis me soitetaan ehkä muutaman vuoden välein konsertti, sillä tiheydellä tavataan, mutta että nyt oli tässä just alkuvuodesta kanssa semmoinen keikka, että oli muutama kappale. Ja siis osassa biiseistä saattoi, siis yhdessäkin biisissä oli vaan teksti, siis sanoja, että mitä tapahtuu.
Vai tapahtuuko mitään?
Niin, eikö se just, että sit ollaan niinku, että just sillä niinku mielenkiintoisella alueella, että mitäs nyt sitten? Ja toisessa biisissä oli niinku kaikenlaisia kuvioita, jotka sitten alkoikin niinku meikkaa senssiä sitten, kun vähän niitä niinku purettiin auki. Ja
oliko näin jotain graafisia kuvioita?
Joo. Ja sitten oli niinku pelisäännöt, että miten tätä niinku mennään. Ja, mutta kuitenkin hirveän paljon sit jätetään soittajan itsensä siinä mielessä niinku hetkessä elämiseen, että saa valita itse asioita ja saa valita myös olla soittamatta. Että se on ollut semmoinen hauska porukka kanssa niin kuin kokeilla kaikenlaista. Et siinä on siis viuluissa on Rantamäen Jukka ja sitten Erkäisen Pasi ja tosiaan Laitisen Juho sellossa. Ja Juho on niin kuin se, joka tätä hommaa niin kuin pitää liikkeellä sen muutaman vuoden sykleissä.
Tähän suhtautumistavan kantaiselijänä John Cage.
Niin.
Hänhän jotenkin usein jopa kieltäytyy valitsemasta niitä nuotteja.
Joo.
Niin. Että soittaja voi vaikka heittää noppaa tai jollain muulla tavalla sitten ikään kuin tulee valituksi, mitä tarkkaan ottaen soitetaan.
Joo.
Ja sitten se niin kuin, tavallaan säveltäjyyden käsite venyy siitä totutusta aika kauas. Että
niin, vähän niin kuin sinne muusikkoon päin. Säveltä tavallaan ei olekaan sävelvalitsija, vaan osasta prosessia.
Niin. Pelkistetyy meillään sanoa vaan, että soittakaa. Tai sitten jopa niin kuin John Cage sanoi, että älä soita.
Niin.
Niin.
Tässä kuuluisessa teoksessa 4.33.
Niin. Juuri näin.
Sitäkin pidetään sävellyksenä. Se nuottikin on julkaistu ja siitä on levytyksiä.
Eikö se ollut skandaali Spotifyssa vai missä, että teos 4.33, niin kesto oli 4.35 tai jotain.
En tiedä, mutta
venynyt tulkinta.
Joku tästäkin ottaa kauhean herneen enää.
Alttoviulun monet kasvot.
No mikä tulee sulle mieleen, joka oli ehdottomasti niinku haastavi tämmönen nykymusiikki teos, jota sä oot soittanut?
Musiikka Novassa, mä oon ollut silloin vielä RSO:ssa, oli se semmonen naisoletettu naissäveltäjä, joka siis se on ollut varmaan joku 7-8 vuotta sitten. Mm. Se oli siis niin vaikeeta sitten.
Mm.
Niin kuin... En mä voi käyttää sitä esimerkiksi, mä en edes muista hänen nimeä.
Ehkä se on parempikin, että jää vähän anonyymiksi tässä yhteydessä.
Vieraamme vääntelehtimistä ja
harmi, että teillä ei ole siellä kameroita käytössä.
Tahallista tai tahatonta muistamattomuutta.
Joo, ehkä osa niistä on siis aktiivisesti yrittänyt unohtaa, koska on kokenut häpeää, kun ei ole saanut menemään. En mä tiedä. Mm-hmm. Niin. Kun siis monet biisit on niin, kuin niin eri tavalla vaikeita ja haastavia. Että,
aivan.
Että, joo. No nyt esimerkiksi Musiikan Uvassa oli siis Wang Luun teos, joka meni just tämmöiseen, että pitää niin kuin jossain kohtaa päättää lopettaa se niin kuin harjoittelu joidenkin asioiden kohdalla, koska ei tule menemään paremmin ja ei kuulu, että et luottaa siihen, että tämä on nyt tarkoituskin olla vaan ele.
Että minimalismissa mun kokemuksen mukaan voi olla se haaste, että ei meinaa jaksaa.
Joo.
Menee kerrankin hapoille.
Kyllä.
Käden pienet lihakset. Toistat vaikka samaa jotain kvintti-kvartti-paria, että se on vartin verran, niin sen jälkeen tuntuu, että vasen käsi on niin kuin oikeastaan aika loppu. Että...
Joo, kyllä. Tai sitten jotain isoa niin kuin trilliä niin kuin ylinousevaa kvarttia ykkös-nelos-sormituksella, niin se käsihän kramppaa ihan hetkessä.
Tai sitten, en mainitse nimiä, mutta semmoinenkin on tullut vastaan, että säveltäjä keksi, että kamarimusiikkikappaleessa nyt sellainen vasta soittaa pääasiassa pitsikattoa nopeasti. No, ja kovaa. No, siitähän seuraa se, että
sormet jota
kutsutaan jännetuppi tulehdukseksi.
Niin sekin vielä, joo.
Mä oon yhteen nuottiin kirjoittanut itselleni, että luovutan tältä erää tähän. Mutta sitten myöhemmin me esitettiin se oli Hentzen sonaatti alttuilla pianolla.
Okei.
Okay. Ja siis tästä stemmaa joku puolitoista sivua ja kirjoitin itse nyt. Luovutan tältä erää tähän ja vuosiluku.
Valkoinen lippu.
Nämä on sellaiset vuosikerrokset sitten. No, seuraavalla kerralla pääsin tänne asti.
Mutta orkesterissahan sitä vaihtoehtoa ei ole.
Niin.
Kapellimestari lyö ja nyt soitat sitten,
siinä tempossa,
mitä soitat. Niin. Siinä tempossa, mikä annetaan ja ei voi sanoa, että anteeksi. Ei, tämä ei toimi.
Voitaisiko ottaa vähän hitoa? Niin.
Mä en saa menee, niin voinko poistua? Mä tuun ensi viikolla sitten uudestaan kokeilemaan.
Paremmalla onnella.
Et sitten vaan pitää survautua näihin tähän sloganiin. Mikä se oli? Jos et feikkaa,
et voi voittaa.
Joo.
Tuossa muutenkin, että soittajahan ei ole palkattu kriitikoksi. Ei voi sanoa, että mä en oikeastaan välitä tästä musiikista, että mä skippaan tämän periodin.
Niinpä.
Eli siinä pitää sitten asennat on niin, että suoritetaan tämä mahdollisimman hyvin ja uskotaan siihen musiikkiin sen aikaan, kun siinä ollaan mukana.
Niinpä.
Muutenhan se tilanne käy kestämättömäksi.
Joo, ja siis päteehän toi muuhunkin kuin uuteen musiikkiin. Että monet ei kauheasti tykkää Bruckneristä ja toiset taas ei haluaisi soittaa ikinä Mahleria tai Straussia.
Sibeliuksen sinfoniasta, kun on sanottu yhtä sun toista.
Niin. Että ei pelkästään uuden musiikin kohdalla tule joillekin kollegoille olo, että on käy töissä eikä käy tekemässä musiikkia, vaan nimenomaan käy töissä.
Teillä on operassa ehkä jotkut niitä balettimusiikkeja ei pidä maailman kaikkeuden onnistuneempina sävellyksiä.
No, joo, niin. Ehkä silleenkin voi sanoa.
Joku voi sitäkin mieltä ehkä olla joskus.
Mutta nekin hetken. Vaan soitetaan sitten täydellä fiiliksellä.
Kyllä.
Ja.
Siihen pyritään.
No mä oon sanonut, että ammattimaisuuttahan ei mitata Siegfriedin näytöksissä niin. Lauantai-iltana, vaan se mitataan maanantai-iltana kello 19 Joutsenlammen orkesteriharjoituksessa.
Niin, just näin.
Ulkona sataa tiskirättiä naamalle ja sinne pitää vääntäytyä soittaa.
Tunteella.
Tunteella. Sitä, mitä pyydetään, niin kuin pyydetään. Niin. Meillä riittää tässä vielä niin paljon juteltavaa Riitta-Liisa Pisku Ristiluoman kanssa, että me jatketaan tästä seuraavassa jaksossa. Kiitos tästä, Max. Kiitos, Pisku.
Kiitos.
Kiitos, Pisku. Nähdään pian.
Jatketaan.
Moi moi. Thank you.
alttoviulun monet kasvot.